Përshëndetje, nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Falona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Takimi i CEFTA-s në Prishtinë zhvillohet nën hijen e tarifës doganore. Vuçi që kërkon Shëbas të shfrytëzojë ndikimin e saj te Prishtina për taksën dhe ushtrinë. Kosova dhe Maqedonia me nivele alarmante të ndotjes së ajrit. Një këshilltar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë thotë se Britania ka të drejtë të anulojë Brexitin. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa prej 100% që u ka vënë Kosova prodhimeve që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka qenë pjesë e diskutimeve në takimet që po mbahen në Prishtinë në kuadër të javës së marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Hollësit na i sjell Luljeta Krasniqi.
Taksa doganore prej 100% që qeveria Kosovës u ka vënë prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është kundër parimeve të marveshjes për tregti të lirë, thonë zyrtar të Komisionit Evropian. Këto komente zyrtarët Evropian i bën në Prishtinë në konferencën java e CEFTA-s, të cilën autoritetet vendore kë organizojnë në përmbyllje të kryesimit të kësaj marveshje nga ana e Kosovës. Për shkak të tarifës që është vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnia, delegacionet nga këto dy shtete nuk kanë marrë pjesë në këtë konferencë. Mungesa e përfaqësuesve të këtyre dy shteteve u tha se e pamundëson marrjen e ndonjë vendimi nga Komisioni i Përbashkët i CEFTA-s. David Cullen nga Komisioni Evropian theksoi se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina e ka vënë në hije javën e CEFTA-s. Sipas tij, deri para kësaj mase, kryesimi i Kosovës në CEFTA ka qenë i suksesshëm.
Trade disputes happen and we acknowledge that there are real trade barriers that Kosovo is facing.
Mosmarrveshjet tregtare ndodhin dhe ne jemi në dieni se Kosova përballet me bariera tregtare, por duhet të adresohen në forume adekuate që përfshin edhe kornizën e CEFTA-s. Masat e fundit që janë vënë nga Kosova janë kundër rregullave dhe parimeve të CEFTA-s. Komisionari Johannes Hahn është takuar me leadershipin e Kosovë dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dhe ai ka ofruar zgjidhje për të tejkaluar këtë mosmarrveshje dhe për të adresuar çështje tjera të tregtisë. Po ashtu vetë CEFTA është e përkushtuar të përgatisë një raport për të gjitha ankesat tregtare dhe unë inkurajoj të gjitha palët e CEFTA-s të marrin pjesë në këtë punë, theksoi Cullen. Heqjen e tarifës prej 100% ndaj importeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina e kanë kërkuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SBA ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të heqin taksën dhe të punojnë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe zbutur tensionet. Por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100% i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Sipas Prishtinës zyrtare, autoritetet e Serbisë në vazhdimësi kanë shkelur marrëveshjen për tregti të lirë të njohur si CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala theksoi se janë disa çështje në CEFTA që shërbyesit civil nuk mund të zgjidhin.
Për shembull, importet ose eksportet tona, të cilat kalojnë përmes Shqinit ton, i cili nuk e njeh vendin ton, ndalen dhe atyre u kërkohet të dorëzojnë certifikatat nacionale të eksportit ose importit të atij vendi. Kjo për shkak se ata e konsiderojnë vendin ton si një pjesë të tregut të tyre të brendshëm. Apo fakti që ai vend nuk i njeh tabelat e veturave tona, apo nuk i pranon certifikatat e eksportit të vendit ton, për shkak se ato përmbajnë emrin ton konstitues, për shkak se ato përmbajnë flamurin ton.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi ka theksuar se Kosova që nga viti 2007 është përballur me bariera tregtare që janë vendosur nga vendet fshinje e në veçantë nga Serbia.
Pas vitit 2018 dhe ne ende kemi çështje që e kemi ngritë në vitin 2007 dhe që asnjë mekanizëm, as rajonal, as evropian nuk ka arritur me zgjedh. Dhe kjo ka shtyr bizneset që t'jenë shumë kunder përfshirës tonë e CEFTA ose edhe me kërkesa radikale edhe përdalje nga CEFTA. 60% e bizneseve nuk kanë pa asnjë përfitim nga CEFTA deri tani.
Ai tekson se arsyeja pse bizneset nga Kosova nuk janë konkuruese në CEFTA nuk është çështja e çmimit, kualiteti apo standardi, por për shkak të barierave që ju bën produkteve nga Kosova. Shërbimet fundamentale që një kompani të jetë konkurruese si energjia, transporti, infrastruktura, shton Rukiqi, kanë qenë të bllokuara.
Si pasojmës respektimit e marrëveshjes për energjinë, ne nuk kemi furnizim të rregullt ose kostot e përballueshme me energji elektrike. Si pasoj mës pamësis të shpëzimit të transitit, kostoja transportit rritet. Si pasoj e pamësis me leviz lërshëm, pra pritet kostoja transportit. Ne nuk mund të shpëzojmë vëzetësit ton, ose kompani tona të në transportit, po duhet mi kontraktu në rajon, që në shumë raste janë dy fesh matë shkrajta.
CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare e krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova është antare e këtij mekanizmi që nga viti 2007. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po punon në hartimin e një plani apo platforme e cila pritet të marrë dritën e gjelbër nga Kuvendi dhe mbi bazën e së cilës pastaj një ekip negociator do të vazhdoj dialogun politik me Serbinë në Bruxelles. Aktualisht, procesi dialogut me Serbinë është duke u udhëhequr nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Partitë opozitare vazhdojnë të këmbgulin që se Thaçi nuk duhet të jetë në krye të procesit të dialogut. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Pas një periudhe pasive në procesin e bisedimeve me Serbinë, qeveria e Kosovës po provon të marrë një rol të ri në këtë proces, duke kërkuar dhe mbështetjen e opozitës. Aktualisht, qeveria po punon në drejtim të hartimit të një plani apo platforme e cila parashihet të miratohet edhe nga Kuvendi dhe mbi bazën e saj pastaj do të formohej një ekip negociator i cili do të vazhdonte dialogun politik me Serbinë në Bruxelles. Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se aktualisht po punohet dhe po bisedohet edhe me disa parti politike opozitare për të hartuar këtë platformë e cila do të miratohej nga Kuvendi. Mbi bazën e kësaj platforme, qeveria meton të vazhdoj dhe udhëheq dialogun në fazën e ardhshme. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se angazhimi në dialog është obligim kushtetues i qeverisë. Ai tha se qeveria e Kosovës, si organ ekzekutiv, ka obligimet e veta të negociojë, të bashkëbisedojë për marrëveshje sa më të mira në dobi të vendit dhe faktikisht siç thaj, qeveria po kthehet në kapacitetet e veta kushtetuese dhe në detyrimin e saj ligjor.
Ne kemi pasë dëshirë që, si që është rasi dialogën për Serbien, të kemi në qasë e pakmandyshe nga e kalura, në dhe në ditë në gjeshmerin dhe sensibilitetin e qështjes dhe teme shumë të rëndësishme, ne besem si tema dialogën për Serbien është temë nacionale, do dojnë një gjithë përshqie dhe konzitës sa majgjër, që të kemi një marrëveshje cëla pranohet nga gjithë dhe pastaj që është shumë rëndësi të implementohet nga kushdo që vije. Ideja jonë është të kështu që te kapacitetet tona, resurset tona njerëzore, profesionale, etike të angazhojnë së bashku për shkak se për Kosovën është letike, që në një dele ka shumë final e dytyrës me Kosovës dhe Serbitje përfshin gjithë akteret politik, shoqëria civile, intelektualet, njerëzit të sërët kanë dhe din që çfarë duhet bërë dhe çfarë më dhan vendit të nxjerrim marrëveshje sa më të mirë.
Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë që në kapacitetin e zëvendës kryeministrit, ai vetë të jetë në krye të ekipit negociator nëse Kuvendi voton për bërjen e ekipit gjithëpërfshirës. Aktualisht procesi i dialogut me Serbinë është zhvilluar kryesisht përmes presidentit të Kosovës. Limaj thotë se presidenti e ka rolin e tij kushtetues.
Roli i presidentit është roli kushtetues, roli i kryetarit të Kuvendit është kushtetues, i kryeministit është roli kushtetues, aty na smut një rreth kompetencë të pasme që është janë detyrat nga kapacitetet e tyre që drejtojnë institucionet kryesore të vendit, pa si të tilla pa që kanë kapacitetet e tyre shtetërore.
Me idenë qeverisë aktualisht është parafruar mjaft shumë subjekti opozitar, Partia Socialdemokrate. Kryeministri Ramush Radinaj ka mirëpritur gatishmërinë e kësaj partie politike që të jetë pjesë një ekipi negociator lidhur me dialogun me Serbinë. Ai tha se është e pakuptim se si lidhja demokratike e Kosovës dhe vetëvendosje po pengojnë edhe tani emrimin e një ekipi negociator që mund të marrë vendime të rëndësishme për vendin. Mirëpo lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje nuk e shohin të arsyeshëm formimin e ekipit negociator. Emruesi përbashkët i të tri partive opozitare është që presidenti Hashim Thaçi sipas tyre nuk e ka mandatin nga Kuvendi i Kosovës që t'i udhëheq bisedimet. Aq më tepër roli i presidentit është kontestuar pas idesë së proklamuar nga vetë presidenti Thaçi për korrigjimin apo ndryshimin e kufirit. Një ide të tillë nuk e ka mbështetur as kryeministri Ramush Radinaj. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se qeveria asnjëherë nuk ka pasur asnjë arsye të mos e drejtojë dialogun. Por ai thekson po ashtu se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin dhe nuk mund të vazhdojë të marrë përsipër procese të rëndësishme për vendin.
Institucionet aktuale që i kemi ne, që përfshijnë qeverinë janë shumë të breshta, janë në një mungesë kredibiliteti, se jo, gradualisht me një humbje, nëse mund të kemi legitimiteti që do duhej me e pas, sepse që të gjithë e dim se sa të dukta i kemi këto institucione, dhe ne kemi dyshime tona si këto nuk e nxjerrim me rreth të proceset realisht të mëdha, po ashtu kemi shumë dilema rreth dialogut, mbyrës se si është bën, mbyrës se si është përgatitur ose s'është përgatitur, prandaj ne konsiderojmë se përgjegjësia e qeverisë ka qenë me i kry punë që i takojnë të përfshi edhe këtë për të cilën po flasim.
Beqiri mendon se formimi i ekipit negociator në këtë fazë më shumë po bëhet për të fshehur mos angazhimin e qeverisë duke përfshirë aty edhe opozitën për ndarjen e fajësisë për të gjithë. Sidoqoftë partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë deri më tani nuk kanë arritur një pajtim rreth një platforme të përbashkët për dialogun me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka marrë ndonjë shkresë apo korrespondencë diplomatike për tërheqje të njohjeve nga vendet të caktuara, për të cilat autoritetet serbe pretendojnë se kanë ndodhur, thonë zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ekspertë të çështjeve juridike ndërkombëtare theksojnë se tërheqja e njohjes nuk ekziston si koncept në të drejtën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, por se situata krijuar ushtron presion politik mbi Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të shtetit të Serbisë për siç kanë thënë tërheqjet e njohjeve për Kosovën nga disa vende të caktuara, zyrtarisht shtetin e Kosovës e kanë njohur 116 shtete të botës dhe ky numër mbetet i pandryshuar deri më sot, konsiderojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës. Së fundmi ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se ishujt e Solomonit janë shteti 11 që ka tërhequr njohjen për Kosovën. Fatmir Haxholli, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se aktet e çnjohjes, për të cilat flasin zyrtarët të Beogradit, nuk ekzistojnë si rregull në marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkak se sipas tij, njohja e një shteti është akt i pakthyeshëm.
Deri më sot, po flasim, Kosova ka pranuar 116 njohje, të cilat janë të publikuara në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Është në diskrecionin e shteteve që të vendosin vetë mbajnë marrëdhënie diplomatike apo të ndërprerin ato, por nuk është në pekat e shteteve, as në diskrecionin e tyre që të njohin dhe shnjohin njëra tjetrën. Sepse po të ishte kështu, do të kishte një kaos në marrëdhëniet ndërshtetërore, në marrëdhëniet ndërkombëtare në rendin global. Ministria e Punëve të Jashtme, Republika e Kosovës, nuk mund të afirmoj, nuk mund të pranoj, nuk mund të përçafoj një koncept skandalos i cili nuk pranohet dhe nuk aplikohet nga vendet demokratike.
Ekspertët e çështjeve dhe marrëdhënieve juridike ndërkombëtare vlerësojnë që në kuptimin teorik të së drejtës ndërkombëtare nuk ekziston fenomeni çnjohjes së një vendi. Afrimoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë që praktika ndërkombëtare një shumë raste kur si rezultati rrethanave të ndryshme ka tensionime, luftëra apo konflikte të hapura ndërmjet shteteve, por nuk e një fenomenin e çnjohjes.
Po që se do të ekziston, të atëherë normalisht që rendi juridik ndërkombëtar do të nënshtroshte një kaosi dhe një rreziku shumë të madh. Megjithatë, në kuptimin praktik, duke pasur parasysh që sot bota përbëhet nga shtete të shumta, të mëdha dhe të vogla, të tilla që kanë sisteme të konsoliduara dhe që i qëndrojnë konsekuent zbatimit ose drejtës ndërkombëtare, po edhe të tilla të cilat kanë sisteme jo stabile, edhe akti i njohjes ose tërheqja e njohjes po na paraqitet si fenomen, i cili në përshtypjen time më shumë reflekton pozita ose rrethana politike se sa ka ndonjë efekt praktik në të drejtën ndërkombëtare.
Ministri i Jashtëm serb Dačić më herët ka thënë se vendet perëndimore po i kërkojnë Serbisë të pezullojë veprimet diplomatike, të cilat sipas tij me sukses po arrin të ndikojnë në shtetet që e kanë njohur Kosovën, që të rishqyrtojnë atë pozicion dhe të anulojnë këto veprime. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në klinikën emergjente në Prishtinë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 140 pacientë dhe kjo sipas profesionistëve të fushës ndërlidhet me ajrin e ndotur. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Ndotja e ajrit në Kosovë tashmë ka arritur në nivel të rrezikshmërisë për shëndetin e qytetarëve, sipas matjeve zyrtare nga konsullata amerikane, Prishtina këto ditë prin me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit në botë. Si rjedhoi niveli të lartë të ndotjes së ajrit është rritur edhe numri i pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore, posaçërisht personat me sëmundje kronike, ndër të cilët hyjnë edhe fëmijët. Vetëm në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës për 24 orë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 140 persona. Basri Lenjani, drejtori i kësaj qendre, thot se këta pacient, pasi lajmërohen në emergjencë, referohen për në klinika përkatëse, kryesisht në atë të pulmologjisë si dhe kardiologjisë.
Shërbimet e emergjente mjekësore kanë një numër të shtuar të këtyre patologjive, përkundër kësaj ne jemi të detyruar të ofrojmë kujdes emergjent mjekësor dhe në shponim me konsulencat shërbimit apo klinikës pulmologjisë dhe kardiologjisë.
Ndërka zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thekson se ndotja e ajrit vlerësohet se çdo vit shkakton 835 vdekje të parakoshme në Kosovë. Pulmologja Rukije Mehmeti i tha Radios Evropa e Lirë se ka rritje të dukshme të numrit të pacientëve me probleme në mushkëri gjatë muajve të fundit. Vetëm gjatë muajit nëntor të këtij viti, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 1046 pacientë në klinikën e pulmologjisë.
Domthonë duke pas parasysh që kjo ndotja e ambientit edhe vetë dirozat kanë ndikuar shumë tek ta smut me smundje kronike të mushkërive. Kjo ndikon edhe në rritjen e fluksit të smurve me këto smundje në spital, pa rritjen e bine vizitave, po një koncert rritë edhe nëve në spitalizimeve të smurve në klinikë.
Raporti i fundit i Organizatës e Kombeve të Bashkuara paralajmëroi se ndotja e ajrit shkakton çdo vit vdekjen e 7 milion personave në botë, ndërsa 92% i rreth 4 miliard personave në rajonin Azi paqësor janë duke thithur ajër toksik, ndërkaq rreth 600.000 fëmijë në botë vdesin çdo vit nga ajri i ndotur, thuhet në raportin Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Edhe Maqedonia po përballet me ndotje të ajrit, ku macet e fundit tregojnë ndotje mbi normat e lejuara. Nga qeveria thonë se masat e ndërmarra sa i përket trafikut, subvencioneve në ngrohje, kontrollave nëpër objektet industriale, nuk do të kenë sukses pa ndihmën e qytetarëve dhe të faktorëve të tjerë. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të ndajë maska mbrojtëse për të smurët kronik dhe fëmijët, por ambientalistët thonë se masat më tepër janë kozmetike, pasi për një ambient të pastër nevojiten hapa më të rrept në veçanti kundër ndotësve të mëdhenj industrial. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndotja e ajrit në Maqedoni ka arritur nivelet alarmante para se gjithasht në Shkup dhe Manastir, por edhe në disa qytete tjera ku grimcat e dëmshme PM10 kanë shkuar në mbi 400 mikrogram për metër kub apo në mbi 5 herë mbi normat e lejuara. Institucionet thonë se po bëjnë gjithçka për të përmirësuar gjendjen dhe se rezultatet janë evidente në krasi me 2 vitet e fundit. Megjithatë, theksojnë se betejë me këtë problem do të jetë e vështirë dhe e dështuar, pa një angazhim të përgjithshëm të gjithë faktorave në vend.
Ne çeka dolga akcija za spravuanje su zagaduvanjeto, odnosno su zagaduvacit.
Na pret një aksion i gjatë për përballje me ndotjen, respektivisht ndotësit e ajrit. Do të duhet të shumë kohë që të zgjidhet kjo gjendje, por duhet ta kemi të qartë se rezultatet do të ketë vetëm nëse bashkohemi dhe i përkushtohemi me seriozitet këtij problemi, ka deklaruar Jani Makraduli, zëvendës ministër i ambientit qetësor. Ministria e Shëndetësisë ndërkohë ka njoftuar se të paktën 43.000 të sëmurë kronik do të përfitojnë maska mbrojtëse pa pagesë për mbrojtjen nga ndotja. Ministri Venko Filipçi ka thënë se maska do të përfitojnë edhe fëmijët, por se ende është duke u punuar për caktimin e numrit dhe mënyrën e shpërndarjes së tyre. Janë paralajmëruar edhe masa tjera si kufizime në komunikacion për makinat të ndotëse apo vendosjen e etiketave në to varësisht të ndotjes që bëjnë. Sipas së të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, në vitin 2017 në Maqedoni janë regjistruar 403.000 automjete, nga të cilat rreth 340.000 të vjetra apo mesatarja e vjetërsisë së tyre sillet në rreth 18 vjet. Por ekspertët thonë se qasja restriktive në komunikacion nuk është të masë mjaftueshme për uljen e ndotjes. Aleksandr Dedinec, ekspert për energjetik dhe ambient qetësor pranë Akademisë së Shkencave, thotë se një studim i bërë nga ky institucion pret që të jep rezultate pas 7 vitesh, por në kohën kur Shkupi dhe Tetova shtithin ajrin më të ndotur në Evropë, ai tërheqë nevojën e ndërmarrjes së masave urgjente që duhet të zbusin gjendjen.
Kako kratkoroqni merki të pogolnemo koristenje na javni transport, bo grado Skopje i opshtinite në bavje za qistenje na ulicite, odnosno në listovite kushtë duvat.
Si masa fat shkurtra që duhet të ndërmeren, janë përdorimi transportit publik, të bëhet e përpjekje për kontrolin e ngrojes anvisërive, uljen e temperaturave për ngroje, si dhe të mos e përdoren aparate me karburant apo naft për pastrimin e rrugëve që po e vështërsojnë edhe më shumë gjendjen në ditët me ndotje të rëndë. Edhe Arjani Xhaferin nga shoqata ekologjike Eko Guerilla thot se pa një seriozitet të institucioneve nuk mund të priten rezultate konkrete.
Masat të cilat prezentohen për para publiku si masa për para ndalimin e ndotjes nuk janë të mjaftueshme si të tila, sepse janë kryesisht do më thonë masat me impact shumë të dobët, ose nga ato që ne zakonisht i quajmë masa kozmetike. Deri në momentin që nuk ka masa më radikale, deri në momentin që fabrika do më thonë të ndryshme në rajonin e Shkupit dhe në gjithë Maqedoninë, përfshirë këtu dhe termocentralet, vazhdojnë të ndotin me kapacitet të plot, nuk besoj që do ketë përmirësim.
Thot Xhaferi duke fajsuar edhe inspektorët e ambientit, por edhe të shërbimeve tjera, se fare nuk duke në teren në këtë situatë ndjeshme. Si pas të dhënave të Agjencisë Evropiane për Ambient, në Maqedoni rrëth 3.000 persona në vit të vdesin edhe për shkak të komplikimeve plotësuese mbi shëndetin apo sëmundje të tyre që po shkakton ndotja ajrit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Britania Madhe duhet të jetë në gjendje të anulojë njëanshmërisht tërheqjen e saj nga Bashkimi Evropian, tha një zyrtar i lartë ligjor i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Opinioni, megjithatë, është jo i detyrueshëm. Holsit në vazhdim. Një këshilltar i lartë i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë tha se Britania ka ende të drejtë të tërheqë vendimin për daljen nga Bashkimi Evropian apo Brexit në mënyrë të njëanshme. Zyrtari i lartë ligjor Manuel Campos Sanchez Bordona i shpalli pikpamjet e tij të martën përpara se Parlamenti Britanik të votojë më 11 dhjetor marrëveshjen për Brexit që kryeministria britanike Theresa May e ka arritur me BE-n. Sanchez Bordona është një nga 11 këshilltarët që japin mendime juridike në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe gjykata zakonisht i ndjek këshillat e tyre. Opinioni jo i detyrueshëm u dha pasi një grupi i politikanëve skocez e pyeti gjykatën nëse Britania e Madhe mund të anulojë Brexitin pa pëlqimin e shteteve të tjera antare të BE-s. Deklarata Gjykatës Evropiane të Drejtësisë thot se Sanchez Bordona ka propozuar që gjykata të deklarojë se artikulli 50 i traktatit të BE-s e lejon tërheqjen e një anshme të njoftimit për largim nga BE-a. Vendimi për të tërhequr nga një traktat ndërkombëtar, si dhe revokimi i një anshëm i atij vendimi, është një akt i sovranitetit, tha Sanchez Bordona. Kjo mundësi vazhdon të ekzistojë deri në kohën kur marrëveshja e largimit ka përfunduar zyrtarisht, thuhet në deklaratën e tij. Gjykata Evropiane e Drejtësisë do të jap vendimin përfundimtar në javët e ardhshme. Qeveria kryeministres May tha se çështja është thjesht hipotetike, pasi nuk e ka ndërmend të anulojë vendimin për Brexit. Por iniciuesit e rastit thanë se liçvënësit duhet të jenë të vetëdijshëm për të gjitha opsionet kur ata të votojnë marrëveshjen për Brexit. Britania e Madhe duhet të largohet nga BE-a më 29 mars së vitit të ardhshëm, por marrëveshja e negociuar me BE-n duhet të mbështetet nga deputetët e shumicës në Parlamentin Britanik për të hyrë në fuqi. May argumenton se marrëveshja e saj do të ofrojë lidhje të ngushta ekonomike me BE-n dhe do t'i mundësojë Britanisë të tregtojë lirshëm me pjesën tjetër të botës, duke i përmbushur kërkesat e votuesve për Brexit për t'i dhënë fund lëvizjes së lirë dhe për të zvogëluar imigracionin në Britani. Marrëveshja megjithatë ka çuar në dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit të saj dhe ka rebeluar ligjvënës edhe të partisë së May Tory. May dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nëse Parlamenti Britanik voton kundër marrëveshjes, Britania rrezikon të dalë nga bloku pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Në këtë rast, lidhjet ligjore të sigurisë dhe ekonomike të Britanisë me BE-n do të shkëputeshin më 29 mars 2019.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi të martën nga ambasadori amerikan në Beograd Kyle Scott që Shtetet e Bashkuara të shfrytëzojnë ndikimin e tyre politik dhe të paralajmërojnë Prishtinën se me veprimet e saj po kërson paqen dhe stabilitetin në rajon. Këmbgulja e Prishtinës në tatimin e mallrave nga Serbia Qendrore dhe për më tepër në formimin e ushtrisë së Kosovës nxit shqetësim serioz në Serbi për të ardhmën e popullit serb në Kosovë, tha Vučić, sipas një njoftimi të lëshuar nga presidenca serbe. I njëjti citon ambasadorin Scott të ketë thënë se me vendosjen e taksës, Prishtina ka shkelur dispozitat e marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe ka kërcënuar të ardhmën e rajonit. Scott po ashtu ka kujtuar se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërthirë autoriteteve kosovare që të heqin taksën mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të martën u radhit në përkrahje të qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës prej 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, duke e quajtur atë klithë që duhet dëgjuar. Reagimi i kryeministrit Rama erdhi pas presionit të shtuar politik ndaj lidershipit kosovar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për të hequr masat ndëshkuese ekonomike ndaj dy shteteve të rajonit. Këto masa u kritikuan ashpër nga komisionari për zërim Johannes Hahn, i cili qëndroi të hënën në Prishtinë dhe Beograd për të kërkuar heqjen e tarifës dhe uljen e tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë. Komisionari Han ka të drejtë shkroi kryeministri Rama në llogarinë e tij në Twitter. Taksa 100% mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është obstruktive, por çfarë ka fituar deri më tash Kosova me çansin e vet konstruktive? Hiç përqind të asaj që ka merituar, tha Rama. Qeveria e Francës e pezulloi rritjen e çmimit të karburanteve, plan që ka çuar në protesta të dhunshme. Protestat gjatë 3 fundjavëve të kaluara kanë përfshirë qytetet kryesore franceze duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Kryeministri i Francës Edouard Philippe bëri përpjekje për kompromis me protestuesit, por këta të fundit i anulluan bisedime duke thënë se kanë marrë kërcënime me vdekje nga ekstremistët në radhët e tyre. Protestat e lëvizjes i lekëve verdh janë shndruar tashmë në zemrim të përgjithshëm ndaj politikave të qeverisë. Tre vet kanë vdekur që nga fillimi i trazirave, ndërsa dhuna dhe vandalizmi janë dënuar gjërësisht. Shefja e CIA-s Gina Haspel do të raportoj sot për udhëheqësve të Senatit Amerikan për vrasjen e gazetarit Saudi Jamal Khashoggi. Khashoggi u vra në konsulatën saudite në Stambol në muajin tetor. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA ka konstatuar se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ndoshta e ka urdhëruar vrasjen. Sauditët kanë akuzuar 11 vet, por mohojnë se princi i kurorës është i përfshirë. Raportet e mediave amerikane thonë se CIA ka prova se Bin Salman ka shkëmbyer mesazhe me Saud Al-Katanin, i cili dyshohet se ka mbikëqyrur vrasjen. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se gjeljet e CIA-s mbi princin e kurorës nuk janë përfundimtare. Sipas revistës Forbes, kancelaria gjermane Angela Merkel renditet e para në listën e grave më të fuqishme në botë. Ajo është renditur e para në këtë listë pavarësisht se ka deklaruar se nuk do të jetë në krye të partisë së saj demokristiane dhe nuk do të garojë për rizgjedhje në pozitën e kancelarës në vitin 2021. Megjithatë, Merkel aktualisht vazhdon të jetë gruaja që udhëheq ekonominë më të madhe në Evropë. E dyta në listë gjendet kryeministra britanike Theresa May, e pasuar nga udhëheqësja e fondit monetar ndërkombëtar, francezja Christine Lagarde. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përsilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.